Dëgjues nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Europa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 17 viktima dhe 599 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Një biznesmen turk i kërkuar në Turqi gjeti strehim në Kosovë. Punëtorët në Maqedoninë e Veriut protestojnë kundër shkeljes së të drejtave. Nga bota, një ish police akuzohet për vrasjen e të riut në Minneapolis. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Biznesmeni kontrovers turk i dënuar për veprimtari kriminale Sedat Peker në dy vitet e fundit ka gjetur strehim në Kosovë si dhe vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Në Kosovë ai ka arritur që të marrë një leje përkohshme qëndrimi e cila skadon në fund të këtij viti. Javën e kaluar institucionet turke zhvilluan një aksion gjerë për arrestimin e Pekerit dhe grupit të tij, por ky i fundit ndodhet në arrati dhe nuk i dihet vend qëndrimi. Institucionet e Kosovës nuk japin informacione për këtë person. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Biznesmeni kontrovers turk Sedat Peker, i cili në Turqi konsiderohet si një ndër personat më të rëndësishëm të operacioneve mafioze që nga vitet të 90-ta, në dy vjetet e fundit ka gjetur strehim në Kosovë dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Peker ka një leje qëndrimi në Kosovë e së fundi ai është pajisur edhe me pasaportë të Maqedonisë së Veriut. Peker është hetuar dhe arrestuar disa herë në ndyshimet për krim të organizuar në Turqi. Si që raporton BBC në gjuhën turke, një hetim i nisur kundër krimit të organizuar në fillim të viteve 2000, qoi në arrestimin e Pekerit 5 vjet më vonë. Në fund të procesit gjyqësor, Peker u dënua me 14 vjet burgim për veprën penale, formimin e një grupi të armatosur terrorist, por dënimi u reduktua dhe ajo lirua në vitin 2014. Raportimet mediale thonë se Peker në të kaluarën kishte raporte të afërta me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Aktualisht Peker është jashtë shtetit dhe nuk dihet lokacioni i tij. Pas largimit nga Turqia në dy vjetët e fundit, Peker gjeti strehim herë në Maltëzi, herë në Shqipëri, herë në Maqedoninë e Veriut, e pjesërisht edhe në Kosovë. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, për herë të fundit Peker ka hyrë në territorin e Kosovës me 18 janar të këtij viti dhe është larguar në drejtim të Shqipërisë vetëm 2 ditë më pas. E kaluara kriminale e Sedat Peker nuk ishte pengesë për disa politikanë nga Kosova që të atakojnë biznesmenin turk. Fikrim Dam ka udhëheqës i Partisë Demokratike Turke në Kosovë, tani ministër i zhvillimit rajonal. Në të kaluarën ka pasur disa takime me Sedat Pekerin. Radio Evropa e Lirë ka pyetur ministrin Damka se në çfarë cilësie janë zhvilluar këto takime. Ai është pyetur po ashtu nëse ka pasur takime të tjera në muajt pasues. Mirë po Damka nuk është përgjigjur në thirrjet telefonike e as nuk ka kthyer përgjigje në mesazhet e dërguara. Në vitin 2019 Peker ka vizituar edhe komunën e Mamushës, komunë kjo që banohet kryesisht me pjesëtarë të komunitetit turk. Aty ai është pritur zyrtarisht nga kryetari i kësaj komune, Abdulhadi Krasniç. Krasniç ka pranuar të flasë për këtë takim, duke thënë se nuk kishte njohuri se kush ishte mysafiri që e priste në zyrë.
Ka pas dëshirë me vizituar komunën turke Mamushës edhe a mundën me pritë. Okej, okay, edhe na e pritëm si biznesmen turk edhe çati për çati ka qenë ajo. Në asnjëherë si në pas asë punëtar.
Gjatë një vizite tjetër në Kosovë, Peker kishte takuar edhe kryetarin e Hanit të Elezit, Rufki Suma. Ky i fundit ka mohuar të ketë ditur se kush ishte Sedat Peker, para se të zhvillohej takimi. Të premten e kaluar me 9 prill, autoritetet e Turqisë realizuan një operacion të gjerë në të cilin u bastisen më shumë se 120 lokacione. Në mpranga përfunduan më shumë se 60 persona, të cilët dyshohet se janë pjesë e një grupi kriminal, të drejtuar nga Sedat Peker. Një operacion tjetër u zhvillua me 7 prill në Maqedoninë e Veriut, ku arrestuan disa zyrtar policor, të cilët kishin lëshuar pasaporta false. Në mesin e personave që ishte pajisur me një pasaport me identitet të rrem, ishte edhe Sedat Peker. Pas operacionit të zhvilluar në Maqedoninë e Veriut, Radio Evropa Lirë ka kërkuar informacione për Sedat Pekerin në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, Prokurorinë e Shtetit si dhe Policinë e Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria nuk kanë kthyer përgjigje. Ndërkohë, policia e Kosovës ka thënë se në bazë të ligjit për mbrojtjen të dhënave personale, hyrje dhe dalje të personave të caktuar nuk mund të bëhen publike, për shkak se konsiderohen të dhëna të klasifikuara. Radio Evropa Lirë ka pyetur edhe ambasadën e Turqisë në Prishtinë, nëse ka kërkuar ndihmë nga institucionet e Kosovës për arrestimin e Sedat Peker. Mirpo, në një përgjigje të shkurtër, kjo ambasadë ka thënë se nuk ka informacione nëse institucionet e Turqisë kanë kërkuar bashkëpunim me institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
17 viktima nga koronavirusi dhe 599 raste të reja u raportuan te Enter në Kosovë. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, 3 raste të vdekjes u regjistruan në Prishtinë, nga 2 raste në Ferizaj, Gjilan, Kamenic, Klin, Mitrovic dhe nga 1 rast në Gjakov, Obileq, Podujev dhe Viti. Rastet e reja pozitive sipas IKSHPK-s rezultuan pas testimit të 3576 mostrave. Në përqindje i bie që 16% të testuarve janë pozitiv. Numri më i madh i tyre u regjistruan në Prishtinë. Kosova ka konfirmuar gjithsej 100.135 raste me koronavirus dhe 2039 viktima. Në total, 85.169 pacientë janë shëruar, prej tyre 868 në 24 orë të fundit. Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 12.900. Për 16 ditë, autoritetet shëndetësore në Kosovë nga 24.000 vaksina kanë arritur të administrojnë vetëm 12.000. Ky proces po konsiderohet i ngadalshëm nga ekspertët shëndetësorë, ndërkohë thuhet se Kosova ka kapacitetet mjaftueshme që ky proces të shkojë shumë më shpejt. Për më shumë mëllësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Me ritmin aktual të dhënjes vaksinave kundër koronavirusi, Kosovës do t'i duan 3 deri në 4 vjet që të imunizojë gjithë popullatën, thot për Radion Evropa e Lirë, infektologu Ilir Tolaj. Administrimi vaksinimit në Kosovë me 24.000 doza të AstraZeneca-s ka nisur më 29 mars, prioritet në imunizim, u është dhënë punonjësve shëndetësor të moshuarve dhe atyre me sëmundje kronike. Në Kosovë, aktualisht, administrimi vaksinave është duke u bërë në sallën një tetori në Prishtinë, si dhe në qendrat e mjekësisë familjare në disa komuna. Ministria e Shëndetësisë në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë ka bërë të ditur se deri më tani në nivel vendi janë administruar 12.000 doza të vaksinës. Ata kanë thënë se kapacitetet janë të mjaftueshme dhe mund të shtohen, ndërkaq sipas tyre procesi nuk është duke shkuar ngadalë. Koordinatori për vaksinim në sallën një tetori, Iman Bardhi, tha se kapaciteti aktual është nga 750 deri në 1000 vaksina në ditë, dhe se ky kapacitet mund të zgjerohet në të ardhmen deri në 2000 vaksina në ditë. Ai pranon se procesi vaksinimit ka shkuar ngadalë, por si thot ai, jo me fajin e tyre.
Gjithmonë jo me fajin tonë, sepse gjithmonë jemi deklaruar që kemi mundësinë e kapacitetit vetëm në sallën një tetori nga 750 deri në 1000 persona të vaksinojmë në ditë. Çka do të thotë? Kto pastaj edhe 20 natyra që ka qenë të involvuara, to kjo punë ka shumë me u kry për shpesh për 4-5.
Infektologu Ilir Tolaj thotë se Kosova e ka një histori të mirë të organizimit të imunizimit në të kaluarën, por ky vaksinim tani kundër koronavirusit është shumë i ngadalët dhe lë vend për shqetësim.
Për 10.000 doza është dashur të japin për 3 ditë, jo për 16 ditë. Meqense në rast se do të vazhdojmë me këtë tempo vaksinimi, ne nuk do të mund ta imunizojmë popullatën as për 3 vjet ose 4 vjet, jo për atë që e synojmë që sa më shpejt.
Hana Gjemajli, specialiste për ulumtime të politikave globale shëndetësore, tha për Radion Evropa e Lirë se administrimi këtyre dozave ka mundur të shkojë shumë më shpejt, por që problemi ka qenë tek hezitimi që mjekët kanë pasur për të marrë vaksinën.
Testi ka ecë njërën që është planifikun, e për nuk jam planifikun që do të ketë ka që shumë hezitim që është profesional që më të marrë vaksinën, që është një qudi në vetë. Edhe është përmendimin të nështë dhe një rezik që ata dërgojnë dhe mesajin në gabu.
Kosova në fund të muaj të kaluar ka marrë 24.000 dozat të vaksinës AstraZeneca për mes Covaxit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës është dotuar se do të zbatoj masën e reciprocitetit me gjitha vendet përfshirë Serbinë. Profesori i ekonomisë Musa Limani pajtohet me këtë qëndrim, donë se paralajmëron edhe për pasoja eventuale. Raporti Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar masat e reciprocitetit për secilin shtet përfshirë dhe Serbinë. Nga ekzekutivi thonë se një masë e tillë do të vendoset në secilin fush ku ka veprime të njëanshme, të cilat sipas tyre shkelin parimet e barazisë dhe marrëveshjet e nënshkruara. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu e ka arsyetuar një veprim të tillë si obligim të qeverisë dhe kryeministit Albin Kurti në mbrojtje të qytetarëve dhe interesave të shtetit të Kosovës. Me idenë vendosjes së masave të reciprocitetit pajtohet edhe profesori ekonomist Musa Limani. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se reciprociteti duhet të vendoset më njëherë ndaj Serbisë, por ai tërheq vërejtjen që një veprim të tillë nuk duhet t'i jepet konotacion politik.
Ne do të marrim masa të njëjta, të cilin do shtet qoftë, jo vetëm ndaj Serbisë, të cilin do shtet qoftë, masa të njëjta të cilët ata i zbatojnë ndaj Kosovës në rastin e qarkullimit të marrëve.
Megjithatë, profesori Limani thot se nga masa e reciprocitetit Kosova mund të ketë disa pasoja.
Ne kemi një import, do të thotë importi shumë i madh është Serbia, qoftë për lëndë të para, qoftë për produkte, finale. Mund të fillojë të ketë ndonjë problem, do të thotë rreth furnizimit. Mirë po, që atëre për 2-3 muaj do të thotë bizneset e Kosovës u riorientuan në tregjet e tjera, kështu që nuk ka ndonjë problem. Prandaj tash vetë kemi tregjet e reja të njohura.
Masa e reciprocitetit në fushën e tregtisë nëse vendoset nga qeveria e Kosovës, të parët që do të mund t'i prek janë kompanitë kosovare të cilat furnizohen jashtë vendit me lëndë për prodhimin e tyre. Kompania e lëndjeve Laberion aktualisht furnizohet në Serbi për një pjesë të materialit ambalazhues. Pronari i kësaj kompanie, Bashkim Osmani, tha për Radio Evropa e Lirë se në rast të një mase të reciprocitetit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të detyrohen të furnizohen nga shtetet e tjera.
Se nuk na pengon me arrit koston e produktit të materialit në këtë rast, arrit koston e transportit, po alternativa
Gojart Kelmendi, është u thesi një kompanie të letrës në Kosovë, i thotë se në tregun e Kosovës mund të gjesh mallrat e prodhuara në Serbi, por mallrat e Kosovës nuk shiten në Serbi.
Ata shesin të na ndashtën por, ndashesin produkt gasho, ndash gjusën produkt, këti shesin. Ana nuk mundna, qka do që është produkt final i Kosovës, nuk mund është në shqit.
Ndërkaq pronari kompanisë Elkos Group, Ramis Kelmendi, tha se çdo veprim që merret nga qeveria duhet të reflektojë edhe interesat e ekonomisë së vendit.
Çdo reciprocitet e dëmton më sporit dhe më shumëti ekonominë prodhuese së shumica edhe për materialeve që bazohen tek prodhuesit që unë njoh jashtëzakonisht mirë e kanë bazën për fat keq në Serbi.
Në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi që ka nisur në vitin 2011 janë arritur një sër marrëveshjesh duke filluar nga levizja e lirë njerëzve e mallrave deri te njohja e targave të automjeteve. Kompanitë e Kosovës jo rallëherë kanë pasur vështirësi që të transportojnë mallrat e tyre në Serbi për shkak të automjeteve ose nuk u kanë njohur targat e makinave, por dhe kanë pasur probleme me njohjen e dokumentacionit të mallrave ku figuron termi Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 200 milion euro shuma e tërhequr nga qytetarët e Kosovës që kanë shfrytzuar të drejtën për tërheqje të 10% të shumës së siguruar nga kursimet pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Sipas organizatave jo qeveritare, një pjesë e kësaj shume ka kaluar në llogarit kursimeve dhe nuk është shpenzuar ende. Holsiti sjell Nadia Ahmeti.
Miradia Muharremi për 7 vite me radhë ka punuar në markete të ndryshme në sektorin privat. Ajo në muajin dhjetor të vitit të kaluar ka shfrytzuar vendimin e qeverisë së Kosovës për mundësinë e tërheqjes së 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Por Miradia thotë se këto mjete nuk i ka shpenzuar, por vetëm i ka bartur në llogarinë e kursimeve.
Këtë komodë ku të i gjithë llogaritame që është për shkak pandemisë.
Nuk është vetëm Iradia cila ka kursyer mjetet e marra nga fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Në një raport të Institutit GAP publikuar në muajin mars të këtij viti, thuhet se një numër i madh i kontribut paguesve nuk kanë shpenzuar mjetet, por kanë kursyer. Për çka në rritje prej 11% të depozitave në banka në fund të vitit të 2020, mbi 20% për llogaritët e ketë ndikuar tërheqja kursimeve të trustit, të cilat janë deponuar në llogari private, por nuk janë shpenzuar më njëherë, thuhet në raport. Rritja e vlerës së depozitave varrohet edhe në të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Kursimet e qytetarëve në bankat komerciale që operojnë në vend në muajin nëntor të vitit të kaluar kanë qenë 4.1 miliard euro, kurse në muajin dhjetor kjo vlerë ka rritur në mbi 4.3 miliard euro, aq sa ishte edhe në muajin janar të këtij viti. Në bazë të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i cili ishte miratuar në fund të vitit të kaluar në kuvendin e Kosovës, qytetarët kanë pasur mundësi që të tërheqin vetëm 10% të shumës së siguruar për kursime pensionale që kanë fituar gjatë kohës sa kanë punuar, por edhe në bazë të vlerës së pagës që marrin. Mundësia për tërheqjen e kësaj shume nga ish kryeministri Abdullah Hoti ishte bërë pas vështirësive të gjendjes financiare të familjeve dhe bizneseve për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Me këto mjete vlerësoi të stimuloi kërkesa agregate. Stimulimi kërkesës agregate nënkupton në rritjen e shpenzimeve që eventualisht do ta bënin qytetarët pas marrjes së parave nga kontributet pensionale. Kryetari Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se tërheqja shumës së 10% nga kursimet pensionale nuk ka ndikuar shumë në rritjen e kërkesës agregate, pasi sipas tij njerëzit kanë hezituar të shpenzojnë paratë për shkak të situatës së panjohur me pandeminë e shkaktuar nga koronavirusi.
Kjo vjen se në fakt frikë për të investuar, edhe frikës se s'ka po ndodhë në tutje me dhanën tonë, që që ka shku në kujtime, nga frika që mos të bëjnë një investime tutje.
Më 11 dhjetor 2020 kështë e filluar aplikimi online për të rheqin e 10% që të kursimeve nga fondi kursimeve pensionale, proces ky që ka zgjatur deri më 6 prill 2021. Kurse ekzekutimi mjeteve nga fondi kishte filluar me 21 dhjetor 2020. Gjatë kësaj periudhe vlera e tërhequr nga 10% të kursimeve pensionale ka rritur në mbi 198 milion euro nga 427.000 kontribut pagues. Tha për Radio Evropa e Lirë jeton Demi, zëdhënës në fondin e kursimeve pensionale. Në bazë të ligjit, kontribut paguesit që kanë kursime deri në shumën 10.000 euro, në rast të tërheqjes së 10% nga ana tyre, qeveria Kosovës do t'i kompensojë ata brenda 5 vjetëve të ardhshme. Kurse kontribuesit që kanë më shumë se 10.000 euro nuk do të kompensohen. Sipas të dhënave të fondit, rreth 92% e kontribut paguesve kanë mjete nën 10.000 euro, kurse 8% mbi 10.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rritja e pagës minimale ka qenë kërkesa kryesore punëtorëve në Maqedoninë e Veriut, të cilët protestuan sot në Shkup. Ata këtë kërkesë arsyetuan me faktin se janë rritur çmimet në treg dhe se po vuajnë pasojat që ka pasur nga kriza e pandemisë. Raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Organizata që mbrojnë të drejtat e punëtorëve thonë se pandemia ka thelluar edhe më shumë varfërinë te klasa punëtore, duke e bërë të papërballueshme krizën shëndetësore dhe atë ekonomike për këtë kategori. Nën moton, mjaft më e keni tepruar, antarët e Konfederatës së Sindikatave të Lira sot kanë protestuar para qeverisë duke kërkuar rritjen e pagës minimale, përkatësisht ajo të jetë mbi 16.000 denar dhe jo sa është aktualisht rreth 15.000 denar. Këtë kërkesë kanë arsyetuar me rritjen e çmimit të më shumë produkteve në treg. Kryetari i Konfederatës së Sindikatave të Lira, Blago Jaralpovski, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se institucionet e shtetit me mosveprimin e tyre kanë bërë që punëdhënësit të shkelin dispozitat ligjore për pagesën e pagës minimale.
Главне те забелешки на Конфедерацијата на Словенски Синдикати е тоа што.
Вредјат кресоре те Конфедерата со Синдикатаве те Лира кан те бејн мата се мунгон диалогу социјал. Диалогу социјал еш на нивелин ме те улет, пас и кеми диалог формал де јо целпсор. Пас тај вредјат тона кан те бејн ме хештјен и инспекторијати те пунас, кур пун дансит нук реализојн пагесен е пагас минимале. Лиѓет шкилен, пор ош мсе ќар се ош ме лехт пр пун дансит те пагуен джоба се са ту јапим parat punëtorve. Ka theksuar Alpovski duke nënvizuar se në më shumë raste nuk respektohet dhe ligji përsa i përket sigurimit të pagës 100% edhe gjatë pushimit mjekësor për të infektuarit me COVID-19, ndërkohë që në më shumë raste persona që janë të izoluar u mohohet tërësisht pagesa për aq kohë sa mbeten në izolim, kështu që atyre shton ai u mbeten dy mundësi, të qëndrojnë në shtëpi pa pagesë ose të shkojnë në punë duke rrezikuar shëndetin e kolegëve të tyre. Rallpovski thotë se sindikalistët kanë dalë për të protestuar pasi për çdo ditë udhëheqësit e sindikatave ballafaqohen me presione të ndryshme nga strukturat udhëheqëse. Nga ana tjetër, ministra e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpanska ka theksuar se paga minimale përcaktohet në përputhje me kriteret ligjore. Respektimi të drejtave të punëtorve, mbrojtja e çdo pune është një përparësi e veçantë e ministrisë dhe qeverisë në kushtet e pandemisë, kur kujdesi për çdo punëtor është vendosur lart në agjendën tonë, ka theksuar ministri e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpanska. Ndërkohë, nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore thon se ka vend për rritjen e pagës minimale pasi dhe ashtu pjesa më e madhe e afaristëve u japin punëtorëve të tyre një pjesë të pagës në dorë për të shmangur pagesën e kontributeve. Menderes Kuçi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë thotë se kërkesat e punëtorëve janë të arsyeshme, pasi me pagë minimale është e pamundur të mbahet një familje katërantarshe, por shton se shteti duhet të krijojë mekanizma për lehtësimin e bizneseve përsa i përket pagesës së kontributeve për punëtorët e tyre.
90% të bizneseve që gravitojnë në ndonjë ekonomikë të maqedonisë për ndihmë paguajnë aq. Por një pjesë e paguajnë në dorë dhe pjesën tjetër e paguajnë atë që janë të detyruar të obliguar minimale për shembull, sepse në këtë formë shteti vetë i stimulon ato që të cilën kështu. Edhe për kundër të thënë se ne kemi thënë, okay, të ilegalizojmë gjitha këto rroga që ne i paguajmë punëtorëve në dorë me atë që të kemi të paktën rritje lehtësime në kuptimin e lartësisë saj. Sepse nëse unë paguaj 500 euro, duhet të paguaj edhe kontributit për 500 euro, ai tjetri nuk paguan, pra qitet konkurrencë jo lojale. Dhe këtu sikur shteti është treguar një çik i shurdhër dhe nuk vepron ashtu siç duhet.
Do të theksuar se të dhënat e fundit nga Enti Shtetëror i Statistikave kanë nxjerrë në pasi gjatë muajit mars kostoja e jetesës është rritur për 2.1%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një ish oficer e policisë në Minneapolis të Shëbaz do të paraqitet sot para gjykatës pasi është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë të një të riu me ngjyrë. Avokati lokal i qarkut tha se ajo e qelloi aksidentalisht të riun. Antarët e familjes së viktimës thonë se nuk ka asnjë arsyetim për të shtënë vdekje prurëse dhe se ky rast tregon se sistemi drejtësisë anon kundër njerëzve me ngjyrë. Më shumë si materiali në vazhdim. Një ish oficer e policisë në Minneapolis të Shëbaz është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë pasi ka shtënë ndaj një të riu me ngjyrë Duante Wright pas një ndalese në qendrën Brooklyn më 11 prill. Akuzat kundër ish policës Kim Potter u ngritën më 14 prill. Ajo është arrestuar, por më vonë u la e lirë me kusht të pagesës së 100.000 dollarëve. Avokati lokal i qarkut tha se zonja Potter e qelloi aksidentalisht të riun pasi gabimisht kishte tërhequr armën e saj në vend të tizerit. Tizer është një armë elektroshoku jo vdekjeprurëse, ajo përdoret nga pjestarët e sigurisë për të pavcuar lëvizjet e personave. Duke folur për akuzat në ish policës, avokati i familjes Wright, Ben Crump, tha se vrasja ti ishte një përdorim i qëllimshëm dhe i paligjshëm i forcës. Antarët e familjes Wright thanë se nuk ka asnjë arsyetim për çtënat vdekjeprurëse dhe se ky rast tregon se si sistemi drejtësisë anon kundër njerëzve me ngjyrë. Potter pritet të paraqitet në gjykatë më 15 prill për një seancë paraprake sipas mediave lokale. Nëse dënohet për vrasje të shkallës së dytë, ajo mund të përballet me një dënim deri në 10 vjet burgim. Protestat në periferi të Minneapolisit kanë vazhduar edhe mbrëmjen e 14 prillit. Protestuesit u mblodhën jashtë selisë së policisë, në atë pjesë kishte pranit të shtuar të forcave të policisë. Kryebashkiaku i qendrës së Brooklyn, Mike Elliott, u kërkoi njerëzve të protestojnë pa dhunë. sikurse më parë protestuesit hodhën shishe dhe mjetet forta në drejtim të policisë, se cila u përgjigj me gaz lotësjellës. Tensionet racore tashmë ishin të larta në Minneapolis pasi në këtë qytet po zhvillohet gjyqi ndaj një ish polici të bardhë i akuzuar për vrasjen e afroamerikanit George Floyd. Ish oficeri akuzuar për këtë vrasje, Derek Chauvin, përballet me akuza për vrasje. Chauvin është deklaruar i pafajshëm, ai mund përballet me dekada burgim nëse dënohet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thanë se të pagjeturit e luftës mbeten në plagë për bashkët dhe premtuan angazhim maksimal për zbardhjen e fatit të tyre. Presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, kryetari i kuvendit Glau Konjufca dhe nënkryetarja e kuvendit Saranda Bogujevci pritën të ente në takim nënat e personave të pagjetur nga organizata Thirrjet e Nënave. Për institucionet e reja, gjetja me të dashurve tuaj, vajzave dhe djemve të cilët tashmë janë të gjithë Kosovës është prioritet. Përkushtohemi dhe ju premtojmë se do të punojmë pa ndërprerje që t'i gjejmë ata sa më parë që të jetë mundur, tha Osmani. Konjufca theksoi se dhimbjen për të pagjeturit e ndajnë të gjithë, ndërsa Kurti u zotua se institucionet do të punojnë vazhdimisht për gjetjen e tyre. Në emër të shoqatës Thirrjet e Nënave, Nusret Ekumnova tha se familjarët presin me padurim që të punohet e të veprohet për së vërteti për të adresuar nevojat dhe kërkesat e nënave dhe familjarëve të personave të zhdukur. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë emëruar Petrit Ajetin, drejtor të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Ajeti ka qenë aktiv në fushën e sigurisë, mbi 15 vjet përvojë pune në institucionet publike dhe private në fushën e sigurisë, thuhet në njoftimin e presidencës së Kosovës. Ajeti ka të kryer edhe disa programe të zhvillimit profesional në Gjermani dhe SBA. Vetëm në 6 vjetet e fundit në AKI janë ndruar 3 drejtor. Në bazë të ligjit në fuqi, drejtori AKI si përgjigjet drejt për drejt kryeministrit. Por, si pas këti ligji, drejtori AKI-s shërben si këshiltari i presidentit dhe kryeministrit për çështjet e inteligjencës që kanë të bëjnë me sigurinë e Kosovës, njofton presidentin dhe kryeministrin për aktivitetet e AKI-s dhe ofron informata për presidentin dhe kryeministrin sa i takon sigurisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se beson që para fundit të vitit Serbia do të jetë në gjendje që të prodhojë vaksinën e Rusisë Sputnik 5. Vučić dhe antari i presidencës trepalqe të Bosnjë dhe Hercegovinës Milorad Dodik vizituan Institutin e Virologjisë, Vaksinave dhe Serumeve Torlak në Beograd, ku një ditë më parë u realizua mbushja serisë së parë të dozave kontrolluese të vaksinave Sputnik. Më 14 prill, ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë Nenad Popović njoftoi se në pranit ekspertëve nga Fondi Rus i Investimeve Direkte dhe kompanisë farmaceutike ruse Generium, në Institutin Torlak është bërë mbushja serisë së parë të dozave të vaksinës kundër koronavirusit. Prodhimi do të fillojë më 20 maj, shkroi Popović në Twitter. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden janë pajtuar që një reduktim i trupave ruse në kufi me Ukrainën do të ndihmonte në uljen e tensioneve në rajon. Gjatë një bisede telefonike, Merkel dhe Biden kanë thënë se është e nevojshme që Rusia të tërheq forcat e saj nga rajoni. Njoftimi për bisedën e dy liderëve është bërë nga ana zyrës së kancelares së Merkel. Gjatë ditëve të fundit, Rusia ka vendosur një njësi të armatosur në kufi me Ukrainën, duke rritur shqetësimet e vendeve perëndimore. Shtetet e Bashkuara kanë anuluar vendosjen e dy anijeve luftarake në detin e zi, thanë zyrtarët dhe media turke. Burime diplomatike turke thanë se kalimi anijes së parë përmes ngushticës së Bosforit ishte planifikuar për të mërkurën, mirë po një gjë e tillë nuk ndodhi. Paralajmërimet për dërgimin e luftanijeve ishin bërë pas rritjes së tensioneve mes Rusisë dhe Ukrainës. Zyrtarët amerikanë thanë se Turqia mund ketë keshkuptuar njoftimin fillestar, pasi vendosja e anijeve nuk ishte konfirmuar kurrë. Sipas tyre, Shtetet e Bashkuara shpesh e njoftojnë Turqinë për çasje të mundshme në detin e zi, por një kërkesë e tillë nuk do të thotë se anijet do të kalojnë andej. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rënd dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropa.lir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.